Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U tematskom delu povodom deklaracije Skupštine Srbije kojom se osuđuju zločini u Srebrenici, ali ne pominje reč genocid, da li je to ipak korak napred, no rasprava je pokazala dubinu političkih podela u Srbiji. U Federaciji BiH i Republici Srpskoj nezadovoljni pomenutim dokumentom, ali iz različitih razloga. Možete čuti i komentar Inje Šaškor o borbi protiv korupcije u Hrvatskoj, a povodom hapšenja bivšeg vicepremijera Damira Polančeca, no pre toga pregled najnovijih zbivanja.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da su Srbija i njeni građani deklaracijom o Srebrenici pokazali da se distanciraju od tog monstruoznog zločina, izrazio i žaljenje što deklaracija nije usvojena ranijih godina i vjeruje da ona vodi ka pomirenju.
U deklaraciji o osudi zločina u Srebrenici nema reči genocid jer se Skupština nije bavila pravničkom kvalifikacijom, objašnjenje je srpskog predsjednika Tadića.
Skupština donosi jedan politički akt koji iznad svega predstavlja vrednosno određenje prema zločinu koji se dogodio.
Deklaracija je za Tadića stav Srbije prema zločinu u Srebrenici bez obzira što je iza nje stala jedva polovina poslanika.
Odluka parlamenta, makar i da je bila sa jednim glasom već više, dovoljna da iskaže odnos čitavog srpskog naroda prema zločinu Srebrenice. Ako postoji podela unutar političke elite, ubeđen sam apsolutno i znam da takvo mišljenje ne vlada u srpskom narodu.
Odbacio je da je Beograd bio pod međunarodnim pritiskom.
Nije postojao nikakav pritisak niti jedne međunarodne institucije. Evo stojim pred vama i to kažem. Ova odluka usvajanja deklaracije je naša srpska odluka.
Onima koji nisu bili spremni da donesu ovakvu deklaraciju, Tadić je poručio da dodatno bacaju ljagu na svoj narod. Srpski predsjednik imao je poruku i za srebreničke majke.
Potpuno se slažem sa majkama Srebrenice i sa svim onim ljudima koji žive na ovom našem zajedničkom prostoru, koji smatraju da taj zločin mora da ima i svoj epilog u suđenju u Haškom tribunalu. I zbog toga Srbija jeste spremna i učinit će apsolutno sve da uhapsi i preostale optužene. Tu pre svega mislim na Ratka Mladića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Evropska komisija pozdravila je usvajanje deklaracije o Srebrenici, saopštio je Lutz Gellner, portparol potpredsjednice Evropske komisije i visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije, Catherine Ashton.
We welcome the adoption of this declaration.
To je važan korak naprijed i od značaja je za Srbiju i cijelu regiju.
Important for Serbia and for the whole region.
U memorijalnom centru Potočari obeležena je 7. godišnjica sahrane prvih srebreničkih žrtava iz jula 1995. godine, saopštilo je Udruženje Srebreničke majke.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja.
Da se poklonimo tim žrtvama, umjesto da se genocid kažnjava, genocid se nagrađuje.
U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 3749 Bošnjaka. Među njima je i muž Fadile Efendić iz Potočara, koja još uvijek traga za posmrtnim ostacima sina.
Sve je veliki upitnik, znak pitanja. Svaki dan je insan sve slabiji i slabiji. Da li ću dočekati, da li neću, Bog zna. Mi porodice obilježavamo i nama je bitno da se taj dan ne zaboravi. A i drugi, ako budu zaboravili, može im se desiti koji nama. Ne treba niko zaboraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Policija Srbije pretragom šume nadomak Beograda pronašla oružje koje je pripadalo članovi zemunskog klana, koji su pravosnažno osuđeni za ubistvo premijera Đinđića. Policija još uvijek pretražuje to područje i ne saopštava da li je pronađeno oružje korišćeno u atentatu na bivšeg premijera.
U šumi 200 metara od autoputa Beograd-Zagreb u pravcu aerodroma policija je pronašla 4 automatske puške, 2 snajpera i 2 puškomitraljeza, za koje je utvrđeno da je pripadalo članovima zemunskog klana, potvrdio je ministar policije Ivica Dačić.
Postoje osnovne sumnje da je jedan deo tog oružja ukraden, odnosno otet iz policijske stanice u Majke Jevrosime 5. oktobra 2000. godine.
Zemunski klan je bio jedan od najorganizovanijih kriminalnih bandi na Balkanu. Za ubistvo premijera Đinđića 2003. godine članovi grupe su pravosnažno osuđeni na maksimalne kazne. Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović kao organizator atentata su osuđeni na po 40 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović. Petrović.
Iz sveta. 12 osoba je poginulo, 23 ranjeno u dve eksplozije u sredu izutra u gradu Kizlijar u nestabilnoj Ruskoj Severno-Kavkaskoj Republici Dagestan. Ovi napadi usledili su samo dva dana nakon eksplozije u Moskvi u kojima je poginulo 39 lica. Ruski premijer Vladimir Putin je izjavio kako iza napada u Dagestanu i Moskvi stoji jedna te ista grupa. Isti stav iznao i predsjednik Dmitrij Medvedev.
Ovi napadi dio su istog lanca, oblik terorističke aktivnosti koja se ponovo rađa na Sjevernom Kavkazu i protiv čega se mi borimo i borit ćemo se i dalje. Cilj terorista je da destabilizuju zemlju, unište naše društvo, posiju paniku i strah. To im nećemo dopustiti.
Paniku sredi naseljenja, etovo mi ne dopustim.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sledi tematski deo. Najpre o deklaraciji Skupštine Srbije kojom se najoštrije osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici jula 1995. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, izražavajući saučešće i izvinjenje porodicama žrtava zbog toga što nije učinjeno sve da se spreči ova tragedija. To je suština dokumenta oko koga se vodila višečasovna rasprava u utorak. Kakvi su dometi deklaracije? Da li je Srbija punila svoje međunarodne kao i moralne obaveze prema žrtvama. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Raspravu u parlamentu Srbije strani mediji, ali i domaći posmatrači vide kao znak da je srpsko društvo i najdublje podeljeno i 15 godina nakon rata. Iako nije pomenuta reč genocid, za deklaraciju je glasala, neko će reći tek tanka većina, drugi će reći ipak većina, 126 od 250 poslanika. Podela je bila na liniji oni koji su ostali u 90-im i oni koji su iz njih uspeli da iskorače, čak i ako su imali uprljane ruke. Marina Raguš iz Šešeljeve radikalne stranke.
Zašto je vrlo važno bilo da se istakne Srebrenica? Zato što je Srebrenica isto što i Markale, isto što i Račak. I nekima opravdanje za najgnusnije zločine počinjene u 20. i 21. veku. Ono što treba da se pamti, a jeste, ono što ovoga dana mi ostavljamo kao svoju zaostavštinu.
Da pojasnimo, poslanica govori o masakru na pijaci u Sarajevu, na zločin nad Albancima u selu Račak i o genocidu nad hiljadama Bošnjaka u Srebrenici kao o fingiranim zločinima, zločinima koji su, kako je to tvrdila Miloševićeva vlast tada, a radikali i sada, učinili srpski neprijatelji sami sebi da bi opravdali najstrašnije zločine, a to su zločini učinjeni nad Srbima. Prekaljeni demokrata profesor Dragoljub Mićunović i nekadašnji Đinđićev bliski saradnik Žarko Korać ostaće upamćeni kao oni koji su uspeli da iskorače iz dnevno političkih čakšira i progovore o žrtvama i suprotstave se rečniku 90-ih o tome da deklaracija gura Srbe u istorijsko blatište.
Niko vam nije dao pravo ni mandat da vi tumačite buduću istoriju i da držite moralne lekcije, da li će se neko moralno srozati, podići. To smo naslušali se toga 20 godina. 20 godina ovde govorim o tome da ne treba ratovati, da se treba toga kloniti, da treba žrtve odbiti itd.
Ako je to što je urađeno u Srebrenici bio herojski čin, a zbog čega se onda buldožerima noću te leševi prenose, pa iz tih primarnih grobnica u takozvane sekundarne, pa onda u tercijarne, ako se akter toga glavni, Ratko Mladić, ponosi time što uradio, zašto se krije?
Raspravu koju je prenosio javni servis pratila je cela Srbija. Kako su se osjećali naši sagovornici koji su bili ispred malih ekrana? Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Ta rasprava u parlamentu, kad bi mogla da se sakrije, bilo bi u najvećem interesu za Srbiju. Da to niko ne vidi tu sramotu, da niko ne vidi te aveti prošlosti, utvare prošlosti, strašno nešto. To je najstrašnija javna reč, najužasnija javna reč koja se čula u Srbiji. To stvarno zahteva hitnu političku odluku šta kada su nama u institucijama još uvek oni koji su odgovorni za sve što su u prošlosti događalo.
Književnik Filip David.
I ono što je zapravo u svemu tome zastrašujuće, to je što se vidi da se svest najvećeg broja poslanika zapravo nije mnogo promenila, da su oni ostali na onom nivou na kojem su bili početkom 90. godine. Nekako se dobije utisak da ovih 20 godina mi zapravo takvamo mesto.
Međutim, kada se spere gorki ukus nedolične skupštinske rasprave, ostaje činjenica da je deklaraciju o Srebrenici usvojio Srpski parlament. Ono što je dobro, kaže Nataša Kandić, je što ova deklaracija postavlja okvir i za te utvare prošlosti.
Ova država je priznala taj genocid, prihvatila svoju odgovornost za to, pa i po tim uslovom da nije upotrebila taj izraz genocid, nego da ga je kamuflirala. Ovo je dovoljan korak, ovo će biti prihvaćeno kao izvršenje obaveze stvorene na osnovu presude Međunarodnog suda pravde.
Kaže Nataša Kandić i dodaje da je veoma važno kako će ova odluka Skupštine Srbije imati efekte i na Republiku Srpsku.
Mora da ima u vidu da je Srbija priznala žrtve genocida. To je lekcija i za Republiku Srpsku i to će po meni uticati na promenu i javnog raspoloženja, stava mišljenja u Republici Srpskoj.
A na pitanje kakav će imati efekat na javnost u Srbiji, Nataša Kandić kaže da će javnost...
Da je ovo maksimum koji može i javnost u Srbiji da iznese. Znate, teško da bi sada da je cela skupština juče bila u znaku ovog tog jednog jakog samokritičkog preispitivanja. Bojim se da Srbija još uvijek nije spremna za to.
Filip David, međutim, ne veruje u neke suštinske pomake.
Ja sam postao tu veliki pesimista, što nešto može bitno izmeniti. Nekako verujem da će tek kroz jedno dve generacije, kada budemo mogli objektivnije da sagledaju mladi ljudi kroz neke činjenice, da će možda doći do neke promjene svesti, ali bojim se da možda neće ni tada toga biti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Deklaracijom o Srebrenici koju je usvojio parlament Srbije niko u BiH nije preterano zadovoljan. U Republici Srpskoj smatraju da je ponižavajuće za srpski narod i da deli žrtve. U federaciji su nezadovoljni što u deklaraciji nema reči genocid. Analitičari ipak smatraju da je ovaj dokument prvi korak ka normalizaciji odnosa u regionu. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Reakcije u Bosni i Hercegovini na deklaraciju osudi zločina u Srebrenici koju je sinoć usvojio srbijanski parlament jasno pokazuju raspolućenost bosansko-hercegovačkog društva. Nezadovoljni su doduše u oba entiteta, ali su motivi nezadovoljstva različiti. U Republici Srpskoj smatraju da je deklaracija ponižavajuća za srpski narod i da dijeli žrtve, što je po njihovom mišljenju nedopustivo. Neki poslanici zatražili su i vanrednu sjednicu entitetskog parlamenta. U federaciji su nezadovoljni činjenicom da u naslovu deklaracije nema riječi genocid. Bez obzira na tu činjenicu, Irfana Janović iz Stranke demokratske akcije smatra da je Srbija činom usvajanja deklaracije u kojoj se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde priznala da je genocid počinjen.
Za nas bi puno značilo da je istaknuto da je to genocid. Trebamo zajedno i trebamo živjeti. Za njih je upravo problem. Oni su u jednoj poziciji da će biti osuđivani od bitnih faktora međunarodne zajednice, od zdravih organizacija, institucija. Priznaj, pola ti se praži. I nemoj narodu ući u nešto što se zove hipoteka koja će ići decenijama i stoljećima.
Analitičari ocjenjuju da u formalnom smislu deklaracija predstavlja početni korak ka normalizaciji odnosa u regionu. Deklaracija pokazuje spremnost da se o tome razgovara, ali i ostavlja odškrinuta vrata budućim generacijama da taj proces dovedu do kraja, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Najbolje bih taj čitav slučaj prokomentirao riječima Winstona Churchilla, koji je rekao ovo nije kraj, ovo nije ni početak kraja, ali eto možda predstavlja kraj početka. Dakle, kraj početka jednog dugotrajnog procesa čiji rezultat treba da bude konačno suočavanje sa zločinima koji su počinjeni u ime kolektiva.
Ipak, jučerašnja rasprava u srbijanskom parlamentu pokazala je da ta država još uvijek nije spremna da se suoči sa zločinima koji su činjeni u ime kolektiviteta, dodaje Mujkić.
Osobito tim monstrumskim, da tako kažem, elementima te nedavne prošlosti. Što nama ostalim šalje poruku da još dugo ćemo ovdje trpiti svi zajedno zbog ostataka one jedne ekspanzionističke politike, politike etničkog inženjeringa pa i genocida.
Za predsjednika naše stranke Bojana Bajića usvojena deklaracija o Srebrenici jasno pokazuje da je Srbija okrenula novu stranicu u svom političkom djelovanju.
Rezolucija
Vučića za Srebrenicu posmatram kao jedan novi proevropski put, jednu novu orijentaciju, dobrosusjedske odnose. Naprosto, po ovom sudu je vrlo značajna u regionu ova rezolucija koju je Srbija donijela.
S druge strane, potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović tvrdi da je Srbija deklaracijom pokazala kako dijeli žrtve.
Ali je zaista neprihvatljivo, nekorektno i bespotrebno dijeliti žrtve, jer to je izuzetno osjetljivo pitanje, pogotovo kada je u pitanju prethodni rat u Bosni i Hercegovini. Takva jedna deklaracija može imati određene posljedice i po Republiku Srpsku.
U Srpskoj demokratskoj stranci zatražili su vanredno zasjedanje entitetskog parlamenta. Smatraju da će deklaracija o Srebrenici koju je usvojio srbijanski parlament uzrokovati određene pritiske međunarodne zajednice na Republiku Srpsku. Predstavnik ove stranke Borislav Bojić.
Posljedica može biti, znate, ova rezolucija u Narodnoj skupštini Srbije se direktno odnosi na Republiku Srpsku. Samim tim, kao takva, šalje određenu vrstu političkih poruka i samim tim ima reperkusije na Republiku Srpsku. Kakve te posljedice mogu biti? Znate, mogu biti razne vrste posljedica, a jedna od njih je da će biti, evo da kažem, dodatni pritisaka posebno na novoizabranu vlast u Republici Srpskoj krajem oktobra mjeseca i vjerujte da ova rezolucija neće biti zaboravljena.
Nakon što je srbijanski parlament usvojio deklaraciju kojom osuđuje zločin u Srebrenici, Bosna i Hercegovina, na čijoj teritoriji je genocid počinjen, ostala je jedina zemlja u regionu koja nema sličan dokument. Nema ni naznaka da će ga državni parlament usvojiti u skorije vrijeme, jer sve dosadašnje inicijative su odbili poslanici iz Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I za kraj ovog bloka o pisanju britanske štampe priredio Predrag Tomović.
BBC u tekstu na internet stranici navodi da je rezolucija o Srebrenici ipak usvojena nakon 13 sati žučne rasprave. BBC-ev dopisnik iz Beograda prenosi slavodobitne ocjene predstavnika vladajuće koalicije kako je usvajanje rezolucije odlučujući korak u suočavanju sa mrljama iz ratne prošlosti. Isti izvor prenosi poruke srpskih nacionalista koji nisu ni prisustvovali glasanju da je rezolucija o Srebrenici sramota za Srbiju. Reuters prenosi riječi neimenovanog zapadnog diplomate na službi u Bosni i Hercegovini da usvajanje rezolucije o Srebrenici znači vrlo malo sve dok Ratko Mladić ne bude uhapšen i izručen Hagu. Times u uvodniku konstatuje da je usvajanje rezolucije u kojoj se osuđuje to što se dogodilo u Srebrenici i upućuje izvinjenje dobrodošlo, iako je riječ o preuzimanju minimalne istorijske odgovornosti za zločin bez premca u posljeratnoj Europi. Istina o Srebrenici je važna kako za porodice ubijenih, tako i za politički razvoj Srbije i regionalno pomirenje, zaključuje Times, uz poruku da riječi nisu dovoljne i da srpske vlasti sada konačno moraju da uđu u trag Mladiću i da ga uhapse. Guardian navodi da je dugotrajna debata koja je prethodila usvajanju rezolucije pokazala da na srbijanskoj političkoj sceni postoje duboke podjele, istovremeno ističe da je rezolucija usvojena u sklopu nastojanja vladajuće koalicije da Srbija postane članica Evropske unije i privuče strane investicije. List navodi i da su porodice srebreničkih žrtava razočarane jer događaj u Srebrenici nije okarakterisan kao genocid. Ovakva rezolucija nam ništa ne znači, kaže Hajra Ćatić, predstavnica žena Srebrenice. Zločini su činjeni širom Bosne, ali ovo što se dogodilo u Srebrenici je genocid, kaže Ćatić, koja je nakon pada Srebrenice u ruke Ratka Mladića izgubila sina, supruga i još 10 članova šire porodice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o borbi protiv korupcije u Hrvatskoj. Hapšenje bivšeg potpredsjednika vlade i ministra privrede Damira Polančeca bilo je očekivano. Nakon odlaska premijera Sanadera u Hrvatskoj zbog korupcije pravosudno procesuiran veći broj donedavno moćnih osoba iz sveta biznisa i politike, a najavljuju se i nova. Ono što se ne vidi je promjena sistema upravljanja državom i javnim sektorom, koji je već ostavio ozbiljne posljedice. Komentar Ine Šaškor.
Ministri, predsjednici i članovi uprava velikih firmi, konzultanti i advokati pune hrvatske istražne zatvore. To više i nije neka vijest. Građani se dosta ravnodušno pitaju tko je sljedeći. Kada je prva grupa menadžera iz Podravke dospjela u pritvor, guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski izjavio je: oni nisu uradili ništa drugo nego što se radi posljednjih 20 godina, ali je nestašica novca učinila da to postane vidljivo. Bromada se otkotrljala. Sada stvari idu svojim tokom. Građani podržavaju akciju pravosuđa, stječe se dojam da bi cijelu političku elitu rado vidjeli u zatvoru. Ta pojava nije samo hrvatska specifičnost. Tranzicijske zemlje pokazale su visoku neotpornost na dubinsku, sistemsku korupciju. Nove vladajuće elite prečesto su plaćale skupu ulaznicu za predvorje moćnih i bogatih, za takozvani prvi svijet. Svaka velika afera u Hrvatskoj i u regiji ima i inozemne adrese. Svijet je umražen. Političarski instinkt za samoodržanjem reproducirao je upravljački sloj klijenata, ekonomska logika učinila je ostalo. Zemlja je pred ekonomskim i socijalnim kolapsom. Iz strukturalne krize u kojoj je zapala ne može se izaći samo borbom protiv korupcije ili antikorupcijskim kampanjama. Treba ponuditi novi razvoj, nova radna mjesta. A zato treba uređena država, znanje i utjecaj na javnost. Građani plješću hapšenjima, ali istodobno ne vjeruju u promjene na bolje. To je sjajna podloga za još dublje potonuće, kaotična stanja i prijeka rješenja. Zemlja se vrti u svojevrsnom začaranom krugu. Nedemokratska rješenja bila bi pogubna. Razmišljajmo stoga o onim rješenjima koja su utemeljena u demokratskom sustavu, a mogu se relativno brzo primijeniti, kako bi se zaustavio prijeteći raspad sveukupnog javnog sektora, jer on je vitalno tehnološki ugrožen. Nazovimo to sistemskim bajpasom, kvalificiranim izborom najstručnijih ljudi za najodgovornije funkcije u javnom sektoru. Možda bi rješenje bilo uvođenje instituta pravog, ozbiljnog parlamentarnog saslušanja, nešto poput američkog senatskog hearinga za najvažnije funkcije u javnoj službi. Mislimo prije svega na suce Vrhovnog, Ustavnog i Upravnog suda, na predsjednike i članove uprava javnih poduzeća i njihovih nadzornih tijela, te programskih odbora javne televizije i sličnih institucija. U odgovarajućim saborskim odborima, proširenim stručnjacima iz tih oblasti, mogla bi se provesti temeljita rasprava, otvorena za javnost o svakom kandidatu. Pročešljala bi se njegova radna biografija, provjerile porezne kartice i mogući sukob interesa. Preispitalo bi se njihovo znanje o zakonskoj regulativi, o osnovama poslovanja, tehnologije, te naročito o viziji razvoja i načinu upravljanja. Kandidati bi se trebali javno izjasniti o svom svjetonazoru, o osnovnim civilizacijskim i moralnim vrednotama koje zastupaju. Nismo sigurni koliko bi meritorno sadašnji parlamentarci saslušali kandidate, ali oni imaju izborni legitimitet, od čega u demokraciji ipak treba početi. A stručni dio za takvo saslušanje lako izraditi, mogu se konzultirati inozemna iskustva. U Hrvatskoj brodovi nalijeću na otoke i udaraju u rive. Vlakovi jure po tračnicama premazanim neodgovarajućim smjesama, ljudi ginu. Vatrogasci gore pod nepoznatim okolnostima, elektroprivreda se urušava. Javnim poduzećima i mnogim medijima, bolnicama, kulturnim ustanovama upravljaju diletanti. Nedavno se ugledni genetičar i francuski akademik Miroslav Radman založio ni više ni manje nego za uvođenje razdoblja prosvjećenog liderstva, za vladavinu izvrsnih, jer je demokracija mediokritetska i nesposobna rješavati krupna razvojna pitanja. Drugim riječima, založio se za diktaturu, a Miroslav Radman to doista ne zastupa. Ovakva ekscentrična razmišljanja ilustracija su konfuzije koja vlada. Rješenja nisu kratkoročna ni jednostavna, ali nešto kratkoročno treba poduzeti prije nego stvari izmaknu kontroli. Zato nadzornike pod nadzor, možda je upravo to mali koračić za presjecanje negativnog trenda. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Ekonomske teme iz Srbije. Srbija je, kako pokazuje istraživanje domaćih nezavisnih ekonomista, postala tranzicioni gubitnik, iako imala šansu da bude pobednik. Reforma srpske ekonomije pre jedne decenije dobro je počela, ali su je mnoge neučinjene stvari i sadašnja svjetska kriza dovele pred neizvjesne godine, zbog čega stručnjaci pozivaju na hitnu akciju. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo par godina posle demokratskih promjena Srbiji su predviđali svjetlu budućnost i status balkanskog tigra, poredeći početak njenih ekonomskih reformi sa onima u Rumuniji i Bugarskoj, ali se ona skoro deceniju posle toga nalazi daleko od pozicije privredno moćne zemlje i na lestvici na koje sada često svrstavaju sa Bosnom i Hercegovinom i Albanijom. Razlozi su mnogi, ali najvažniji je svakako nedostatak promjena. Zato Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište ima običaj da kaže da i srpskoj ekonomiji fali 6. oktobar i to kroz hitne institucionalne reforme.
Od reformi nema ni prema tome. Ono što će se dešavati je dalji nastavak gubljenja vremena uz manji pad dohodaka dok bude imalo para iz raznih izvora poput MMF-a ili prodaje imovine i nešto viši pad kasnije. Prema tome ono što će se dešavati je emigracija posebno kvalifikovanije, mlađe, preduzetnije, na rizik spremne populacije.
Iako se prelazak iz autoritarnog režima u demokratski poredak u Srbiji beleži kao napredak, promene na političkom planu ne prate i one u ekonomiji, zbog čega liberalni ekonomisti često pozivaju na hitne sveobuhvatne tržišne reforme koje bi pratila vladavina prava. Da bi se sprovela ekonomska tranzicija, po mišljenju Zorana Živkovića, bivšeg predsjednika vlade Srbije, za koga je tranzicija stala 2004. po dolasku nove garniture na vlast, ključno je ono gdje u Srbiji zapinjena mnogim najvažnijim pitanjima, postizanje političkog jedinstva.
Neće ni danas biti većine za tranziciju i nova vlast u Srbiji naravno da zna šta treba da uradi, pošto to znaju danas i vrapci. Problem je u tome što saznanje šta treba da se radi proizvodi zaključak da će to ko radi, da će on biti nepopularan. I to je tačno. Što bolje provodiš tranziciju, to ćeš sa većim porazom da padneš na prvim sljedećim izborima. Ali to je tvoja istorijska uloga.
Podaci iz prošlosti najbolje govore da je Srbija lepo krenula, jer su, na primjer, prihodi od privatizacije 2003. bili 1,5 milijardi evra. Danas je takva cifra što zbog svega navedenog, što zbog svjetske ekonomske krize teško zamisliva. Ipak prodaja društvenih i državnih firmi je za ekonomiste kao što je Andrej Stanimirović iz Liberalnog centra prioritet i zato se zalažu za što brže sprovođenje u delo njihove devize privatizacija odmah.
Što se ekonomske tranzicije tiče, politička elita je izgleda dezorijentisana. Znači, ne zna se da li mi rušimo socijalizam ili ga ponovo gradimo ili ga nekako čuvamo. Primjer ovog pristupa privatizaciji Telekom, koji je prodato 20%, pa se sad prodaje možda 40%, a možda ne, ali u svakom slučaju radi se o nekoj, u najboljem slučaju, delimičnoj privatizaciji, gdje se državni aparat sve vrijeme trudi da ključne stvari zadrži pod kontrolom.
Primjedbe ekonomista su da je relativno visok životni standard vlast održava zahvaljujući manipulacijama nacionalne valute i kursom koji je bio nerealan, pa su neka predviđanja da će za jedno 4 ili 5 godina, kada se istroše resursi iz privatizacije, standard građana biti na nivou produktivnosti. Vrijeme će pokazati koliko će opstati sadašnji koncept države blagostanja Srbije bez brzih reformi, ali ekonomista Aleksandar Novaković predviđa da bi to moglo da potraje.
To je koncept koji dalje zadržava uticaj politike, moć politike u društvu u jednoj značajnoj meri. Sve dok se Srbija ne oslobodi uticaja politike, tako što će pre svega izvršiti jednu liberalizaciju ekonomiji, mi ne možemo da se oslobodimo ovoga u čemu danas živimo.
Možda baš svi građani potpuno ne znaju šta znače poruke ekonomista, restitucija, deregulacija, privatizacija, ali dobro znaju kako žive. Oni sa kojima smo razgovarali kažu samo jedno, tranzicija.
Znate šta znači tranzicija? Na jugu bi rekli debele guske hrane. Promjene na gore, manje para, loši život, a dokle ne znam.
Pa povraćaj u kapitalizam. Velika većina nastrada, a mala manjina se obogati.
Ja sam penzioner ekonomista sa 19.000 iz privrede. Možete da zamislite.
Pa nema plata, nema naplata, nema penzije, nema priliva, nema doliva, nema ništa. A toliko mi se smučilo sve, pravo da vam kažem, da ne razmišljam o tom ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Katarska TV mreža Al Jazeera namjerava da preuzme nezavisnu televiziju Studio 99 od grada Sarajeva. Odbornica gradske skupštine Leila Somun Krupalija.
Da je krajnje bilo neadekvatno na sjednici govoreći o tome koliko Al Jazeera jeste ili nije bitna za Bosnu i Hercegovinu i regiju, ali je činjenica da je proces preuzimanja bio u krajnjoj liniji netransparentan.
U Nezavisnom udruženju novinara Srbije nemaju ništa protiv inicijativa drugih novinskih udruženja da ulicu u Beogradu, Jagodini i Zrenjaninu dobiju nazive po imenima ubijenih novinara Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i Dadevu Jasinović. Međutim, Jelka Jovanović ukazuje na jednu spornu činjenicu.
Kad je u pitanju Dadevu Jasinović, ja ću sad govoriti o drugom udruženju, udruženju novinara Srbije. Do sada nikada se nije izjasnilo o poslednjem nalazu tužilaštva da je u pitanju ubistvo. Znači, to je na neki način presudni pristanak na ono što se radilo.
Procesuiranje ratnih zločina u Hrvatskoj je na pola puta, upozorila na okruglom stolu Zagrebu na temu kako poboljšati suđenje za ratne zločine. Šefica nevladine organizacije Dokumenta Vesna Tešelić.
Od predmeta koji su pribavljeni državnom odvjetništvu, kojih je preko 700, oko 400 još uvijek se nalaze u predistražnoj fazi. I veliki zadatak je još uvijek pred Ministarstvom unutrašnjih poslova i državnim odvjetništvom.
Kako je crnogorska vlada dozvolila propust u planu za gradnju kompleksa na ostrovu Sveti Marko, gdje je navedeno da će prednost prilikom zapošljavanja imati domicilno stanovništvo crnogorske nacionalnosti. Zoran Petranović, odbornik Liberalnog saveza u Tivatskoj opštini.
Jednostavno takva stvar nije smjela se dogoditi, obzirom Crna Gora deklarisala kao privržena europskim integracijama. Vi ne možete primati ljude po nacionalnoj osnovi, jednostavno kriterijum za prijem može biti sposobnost od ljudi da obavljaju svoj posao. Mislim da je jednostavno to ili greška neka u formulaciji ili vrlo loše diskriminatorski urađeno.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Organizacija Poziv u raj u posljednjih 5 dana u pojedinim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine održala je tribine pod nazivom Prelasci nemuslimana na islam. Na plakatima koji su oblepljeni u Bihaću, Sanskom mostu, Maglaju, Zenici, Sarajevu, Travniku, Tuzli i Tešnju, pozivaju se građani da prisustuju tribini čiji su predavači Grk i Nemac koji su prešli na islam. Uoči tribine u Maglaju poziv je stigao i u sanduče za poštu Katoličke crkve, što ocenjuju kao provokaciju na što su upozorili maglasko načelnika, s kojim će se sutra povodom cijelog slučaja i susresti. Istovremeno u Rijasetu Islamske zajednice u BiH kažu da ništa ne znaju organizaciji Poziv u raj, niti da imaju ikakve veze sa tribinama. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Nijemac Sven Lau i Grk Evstatios Tionis, koji su prešli na islam, na tribinama pozivaju muslimane koji nisu vjernici da se okrenu islamu. Njih dvojica, što se jasno vidi na videozapisima, kritikuju muslimane koji ne poštuju islam i poučavaju ih na koji način to trebaju raditi. Izvajemo dio sa tribine u Bihaću, gdje se prepunoj sali obratio Evstatios Tionis, koji se predstavio kao Abu Alija.
Kada pogledamo danas muslimane, da otprilike 60% muslimana ne klanja, 70% sestara nije pokriveno, možda čak i 90% muslimana pije alkohol, onda onaj, znate o čemu govorim. Za ovih 7 godina koliko sam musliman, morao sam neprestano gledati kako muslimani gaze po njihovoj uputi, po onome što imaju kod sebe.
Vi muslime of ihre Rechtsleitung, die Dritte haben.
Tekbir! Allah!
Lekcije o organizovanju javnih tribina o prelasku nemuslimana na islam pod nazivom Naš put u islam pojavio se u 8 bosansko-hercegovačkih gradova. Ovih dana izazvao je revoltu u Maglaju, gdje je poziv stigao i u sanduče za poštu Katoličke crkve. Tri letka su lično predana i tamošnjoj časnoj sestri. Jakov Filipović, župnik župe Svetog Leopolda Mandića, kaže da ne zna šta je pozadina cijelog slučaja koji je kod Hrvata u tom gradu izazvao nelagodu.
Možda je dobro da su mediji progovorili u tom smislu.
smislu da se ne zavaravamo, odnosno da niti oni koji nam govore ima ovoga ili nema ovoga, da vide da toga realno ima ovdje i da stvar treba rješavati na način na koji će rješavati oni koji su za to zaduženi da stvar trebaju rješavati, da se ne događaju ovakve stvari.
Letak je na vrata donesen i pravoslavnom svešteniku u Maglaju Daliboru Đekiću. On kaže da već 10. godinu službuje u tom gradu i da ni jednim svojim gestom nikoga nije povrijedio da bi mu se leci sa takvim sadržajem upućivali.
To daje jednu ružnu poruku. Meni kao sveštenik imam narod. Ja sam svjestan da iza ovoga ne stoje obični ljudi, Bošnjaci, koji vjekovima žive zajedno na ovim prostorima, zajedno sa Srbima, sa pravoslavcima. Čak i oni, svi ti moji poznanici, moji komšije, kad su čuli, oni se zgrožavaju na ovo.
Maglajski načelnik Mehmed Mustabašić već je dobio prigovore Katoličke i Pravoslavne crkve, povodom čega će sutra sa njima održati sastanak. Mustabašić navodi da o cijelom slučaju ništa nije znao, a na naše pitanje kako je moguće da u gradu sa nekoliko hiljada stanovnika svi znaju nešto o tribini, a prvi čovjek grada ništa, odgovara.
Niti je poziv došao, znači, na bilo kojeg uposlenika općine Maglaj, niti smo mi to znali.
Gradovi u kojima su tribine održane su Bihać, Sanski most, Maglaj, Zenica, Sarajevo i Travnik. U srijedu navečer tribina će biti održana u Tuzli, a u četvrtak u Tešnju. Plakati i leci koji su odštampani tim povodom su od najkvalitetnijeg papira, a iza mjesta na kojima se održavaju su izdvojena veća materijalna sredstva. Tako je u Zenici održan u domu penzionera, u Travniku u domu armije, a u Tuzli je zakupljena kristalna sala hotela Tuzla. Zbog toga se nameće pitanje, ko finansira organizaciju Poziv u raj i ko je sarađivao sa njima pri organizovanju s obzirom na veliku posjećenost. Simptomatično je da se primjerice na tribini u Sanskom mostu pojavljuje kao domaćin tamošnji predsjednik Međusa Islamske zajednice Mirsad Efendija Spahić. U Rijasetu Islamske zajednice kažu da ništa ne znaju u organizaciji Poziv u raj, a vijest o organizovanju tribina su pročitali u dnevnoj štampi. Tvrde da nemaju nikakve veze sa cijelim slučajem, a na naše pitanje otkud onda u Sanskom mostu na tribini predsjednik Međusa Islamske zajednice Ekrem Tucaković, rukovodila službe za odnose sa javnošću Rijaseta, kaže.
Ne znamo da. Dakle, kakva vrsta tribine bila, ko je na njoj učestvovao i da li je imam u kom svojstvu pristao tribini.
Na oficijalnoj web stranici Poziv u raj se navodi da se radi o međunarodnoj organizaciji čije je djelovanje usmjereno ka pozivanju čovječanstva u jedinu istinsku vjeru islam. Sjedište organizacije je u Tuzli. Iako u telefonskom razgovoru nisu željeli da se predstave niti da kažu bilo što o organizaciji, tekstovi i video zapisi potvrđuju da se radi o vehabijama. Ovaj pokret koji već godinama nastoji u Bosni i Hercegovini privući što veći broj mladih u svoje redove, nastoji da promijeni praktikovanje islama kakvo je u Bosni i Hercegovini. O tome nekadašnji pripadnik vehabijskog pokreta Nermin Karačić kaže.
Ja pozivam ljude u dijalog, nekim šta ja znam i etiketiranjem i diskriminacijom ili kojom vrstom oblikom nasilja zapravo ne vjerujem da se može išta postići.
Organizovanje tribina u kojima se građani pozivaju da praktikuju islam nameće pitanje kakvu poruku šalju lokalnoj zajednici te da li je vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini prijetnja učenju islama kako se praktikuje u Bosni i Hercegovini. O tome profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Enes Ljevaković kaže.
Imate jednog Grka i jednog Engleza koji će nama ovdje govoriti da li mi radimo dobro ili ne za islam. Pa ne mislim da je to ozbiljna prijetnja, to se radi ipak u marginalnim grupama. Da li može biti eventualno ništa nije isključeno ili ništa nije isključeno da eventualno desi se neki ekscesi.
U Bosni i Hercegovini vehabijske zajednice postoje u Bočinji kod Maglaja i Gornjoj Maoči kod Brčkog. Zajednice su zatvorene prema svemu što dolazi iz vanjskog svijeta i u njima se živi po šerijatskom zakonu. Zbog toga je početkom februara policija provela akciju u Gornjoj Maoči gdje postoji škola na jordanskom jeziku koja djeluje van legalnih domaćih obrazovnih ustanova. U selu je novcem iz Saudijske Arabije i Jordana izgrađena i džamija koja nije pod kontrolom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni, tačnije o namjeri katarske TV mreže Al Jazeera da preuzme nezavisnu televiziju Studio 99 od grada Sarajeva kako bi otvorila regionalni centar za Zapadni Balkan. Predugovor je sačinjen, a početkom aprila očekuje se finalizacija dogovora. No zbog sudskog procesa koji se protiv trenutnog vlasnika privrednog društva PEP, u čijem je sastavu i NTV Studio 99 Adila Kulenovića pokrenuli ostali deoničari, pitanje je da li se može uopšte pregovarati o bilo kakvom preuzimanju u ovom trenutku. S druge strane, odbornicima gradskog veća Sarajeva laknulo, jer su se rešili, kako tvrde, velikog balasta. Pripremila Dženana Halimović.
Televizijska mreža Al Jazeera ima namjeru kupiti neovisnu televiziju Studio 99 kako bi u Sarajevu otvorila regionalno predstavništvo za Zapadni Balkan, saopštio je to gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen. Naime, grad Sarajevo odustao je od preuzimanja privrednog društva PEP, u čijem je vlasništvu i NTV Studio 99, a finaliziranje dogovora s predstavnicima Al Jazeera se očekuje početkom aprila, kada u Sarajevo dolazi delegacija ove kuće. Vijećnik u gradskom vijeću Sarajeva Fuad Husić potvrdio je za Radio Slobodna Europa kako je predugovor već sačinjen.
Ja sam pročitao predugovor, odnosno ugovor bio je na engleskom i na bosanskom. Prije sjednice vidio sam ozbiljnost namjere strane Al Jazeera da preuzme, znači Studio 99. Normalno u toku su pregovori, ja ću ne smiješati detalje jer ja i ne znam, ali to je sigurno.
Savjetnik gradonačelnika Sarajeva Emir Suljagić.
Mi ćemo vrlo brzo formalizovati naš odnos s njima, odnosno povući se iz ovog procesa i potom će oni imati na raspolaganju vrijeme, novac, rokove koje oni sami odrede.
Grad Sarajevo uložio je više od 318.000 maraka u proces preuzimanja privrednog društva PEP. Ovaj novac će se vratiti gradu nakon što Al Jazeera preuzme neovisnu televiziju Studio 99, kaže vijećnica naše stranke u gradskom vijeću Leila Somun Krupalija.
Plan koji gradonačelnik ima je da ugovorom koji bude potpisao sa PEP DOO i novim primaocem, to je Al Jazeerom, bude takav da će zahtijevati bankovnu garanciju od Al Jazeera kojim će se u potpunosti garantovati vraćanje tih 318.000 maraka gradu Sarajevu u procesu preuzimanja vlasništva PEP-a DOO između Al Jazeera i grada Sarajeva.
No zbog dva spora pred sudom i tužilaštvom koji su protiv aktualnog direktora i vlasnika neovisne televizije Studio 99 Adila Kulenovića pokrenuli dioničari i suvlasnici, upitno je može li se u ovom trenutku obaviti preuzimanje od strane bilo koga, dok se ne utvrdi činjenično stanje, kaže Zoran Ilić, jedan od suvlasnika koji je pokrenuo proces.
Gradske vlasti sa Al Jazeerom nemaju ništa. Sa Al Jazeerom trebaju da pregovaraju osnivači Studija 99 i Adil Kulenović kao direktor PEP-a. Ali dok ne prođe sudski proces, dok ne prođu prva ročišta, dok se to ne završi, nema govora ni o kakvoj prodaji, ni strani Adla Kulenovića, ni nas osnivača, dok se ne riješe te pravne stvari. S druge strane, ako mi želimo da prodamo Al Jazeera Studio 99, onda moramo, pravno je to opet zakonski, mi moramo povući tužbu, jer dogod tužba stoji, ne smijemo ni mi sami učestvovati u nekoj prodaji ili mijenjanju statusa Studio 99.
Činjenica je da se ovim potezom grad Sarajevo riješio balasta, te da su sredstva u iznosu od milion maraka koja su planirana budžetom za ulaganje u gradsku televiziju sada u opticaju za druge projekte. S te strane vijećnici su zadovoljni. Sead Crna, vijećnik stranke Demokratske akcije.
Grad nije sposoban trenutno da preuzme učešće u formiranju gradske televizije i mislimo da je ovo najbolje rješenje. Šta će biti u perspektivi, ko će preuzeti, nas to trenutno ne zanima.
S druge strane, vijećnici u gradskom vijeću se pitaju ko je i kada pregovarao sa Al Jazeerom o preuzimanju ove televizijske kuće, kaže Leila Somun Krupalija.
Da je krajnje bilo neadekvatno na sjednici govoreći o tome koliko Al Jazeera jeste ili nije bitna za Bosnu i Hercegovinu i regiju, nije uopšte bitno o koje se TV kući radi, ali je činjenica da je proces preuzimanja, traženja novog kupca bio u krajnjoj liniji netransparentan, van očiju javnosti i da ni na koji način nije u skladu sa zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Iako se ne zna ko je pregovarao, namjere su ozbiljne, tvrdi Husić.
Ne znam ko je tačno pregovarao, uglavnom mi smo dobili od jednom informaciju normalno od našeg gradonačelnika da se povlači, a onda kasnije smo saznali informaciju nakon nekog perioda da se radi u interesu jedne velike svjetske kuće. Saznalo se u zadnjih neki desetak dana da se radi u toj Al Jazeera, mada po gradu je kružila i ranije priča, znači, da se radi o toj istoj, znači velikoj svjetskoj kući. Na kraju su ispostavili da se stvarno radi i da su oni ozbiljni i u namjeri koliko ne želimo mi da ponudimo i prostor i što kažu i vrijeme, i onda oni bi otišli na drugi dio, što kažu ili Beograd ili Zagreb, to je sigurno.
I sjedišta Al Jazeera u Dohi odbili su komentarisati preuzimanje neovisne televizije Studio 99. Za sada je poznato da će pregovore voditi vlasnik i onaj koji preuzima, tačnije Al Jazeera, a u ime grada Sarajeva i uloženih sredstava gradonačelnik Alija Behmen. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku o zbivanjima u Srbiji. Udruženje novinara Srbije, koje je tokom ratnih 90-ih okupljalo neka od imena koja su u velikoj meri medijski kreirala politiku Miloševićevog režima, predložilo je da pojedine ulice dobiju imena novinara čije ubistva već godinama nisu rasvjetljena, a počinioci kažnjeni. Ova ideja, međutim, ponovo je pokrenula niz drugih pitanja i nerazrešenih odnosa između dve najveće novinarske organizacije u Srbiji. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Uoči 11. godišnjice još uvijek nerasvjetljenog ubistva novinara Slavka Čeruvije 11. aprila, Udruženje novinara Srbije ponovo je pokrenulo inicijativu da jedna ulica u Beogradu dobije njegovo ime. UNS također predlaže da i u Jagodini jedna ulica dobije ime po ubijenom novinaru Milanu Pantiću. U kontekstu ove inicijative, predsjednica udruženja Ljiljana Smajlović podsjeća da predstavnici demokratske vlasti već 10 godina ubeđuju javnost kako će otkriti i uhapsiti ubice Slavka Čeruvije, ali konstatuje da su to bila samo prazna obećanja.
Mislim da je važno da kada već država ne može da pronađe ubice, a ja uzgred budi rečeno ne vjerujem da ubice ne mogu da budu pronađene. Ja pre mislim da se radi o tome da je i nova vlast stvorila neke odnose sa ljudima iz državne bezbednosti i da nova vlast nije bila spremna da neke od tih kontakata ili saznanja do kojih su došli žrtvuje kako bi se našle ubice Slavka Čeruvije. Mislim da je slična stvar nažalost i u slučaju Milana Pantića.
Sličnu inicijativu pokrenulo je i Udruženje novinara Vojvodine s idejom da jedna ulica u Zrenjaninu dobije ime ubijene novinarke Dade Vujasinović, čije ubistvo već 16 godina nije razjašnjeno. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije smatraju pak da je svaka inicijativa tog tipa potpuno legitimna, bez obzira na to koje podnosi. Potpredsjednica NUNS-a Jelka Jovanović skreće međutim pažnju na jednu činjenicu koja je po uverenju članova ovog udruženja sporna.
Kad je u pitanju Dade Vujasinović, ja ću sad govoriti o drugom udruženju, udruženju novinara Srbije. Do sada nikada se nije izjasnilo o posljednjem nalazu tužilaštva da je u pitanju ubistvo. Znači to je na neki način prećutni pristanak na ono što se radilo.
Kakav je stav Ljiljane Smajlović o slučaju Dade Vujasinović?
Ja nisam sasvim voljna da kažem da laže policija, laže tužilaštvo, lažu svi i da okolnosti smrti Dade Vujasinović su potpuno suprotne onome što su našli državni organi. Meni bi trebalo malo više dokaza osim sumnji porodice i sumnji mojih ličnih da tvrdim da je neko ubijen.
Jelka Jovanović ne spori činjenicu da je Udruženje novinara Srbije, kada je u pitanju Slavko Čeruvija, a posebno Milan Pantić, prethodnih godina apelovalo i tražilo istragu. I kako kaže, uverena je da je to pravi način.
Najvažnije je da se prvo otkriju ubice, da se procesuiraju, jer mi svi znamo da posebno kad su Dada i Slavko Čeruvija u pitanju, da je reč o državnom ubistvu. Kad je Milan Pantić u pitanju, to je vjerojatno sprega organizovanog kriminala, opet sa delom države, zbog toga istraga još nije izašla iz policije. Kad budu procesuirani svi, tada će tek imati ta inicijativa punog smisla, to će na neki način biti priznavanje građanstva našim kolegama, pa na neki način i profesiji koja je u ovim turbulentnim godinama podnela mnogo.
Po mišljenju profesora Fakulteta političkih nauka Radeta Veljanovskog, ideja o imenovanju ulica i imenima poginulih novinara uopšte ne rešava problem njihovih ubistava i razrešenja odgovornosti za to.
Mnogo bih više voleo da se ti slučajevi razreše do kraja, da saznamo konačno kako se to dogodilo, ko iza toga stoji, ko je kriv, pa tek posle toga da razmišljamo o tome da li su ti novinari konkretnim svojim novinarskim opusom i onim što su značili u našoj novinarskoj profesiji zaista zaslužili da se ulice imenuju njihovim imenima. Ne opredeljujući se u ovom trenutku da li jesu ili nisu, ponovo naglašavam da bi bilo mnogo bolje da prvo utvrdimo o čemu se tu zapravo radi.
Veljanovski smatra da nikako nije dobro da se sada tim povodom medijska udruženja i organizacije prepucavaju u odnosu na pitanja koja su odavno otvorena među njima, jer su u određenom vremenskom periodu različito mislili o nekim suštinskim stvarima.
Mislili smo da je to vreme iza nas, ali se sada ta pitanja opet otvaraju i to se sve povezuje opet sa tim ljudima. I to ne ide u prilog niti saznavanju istina o njima, niti nekakvom pijetetu u odnosu na te ljude koji su poginuli.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Procesuiranje ratnih zločina u Hrvatskoj na pola puta. Čulo se na okruglom stolu u Zagrebu kako je crnogorska vlada dozvolila propust u planu za gradnju kompleksa na ostrovu Sveti Marko, gdje je navedeno da će prednost prilikom zapošljavanja imati domaće stanovništvo crnogorske nacionalnosti. Na okruglom stolu u Zagrebu o poboljšanju kvalitete suđenja za ratne zločine nevladine organizacije ponovile su zahtjev da se sva suđenja prebace na 4 najveća suda u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Ministar pravosuđa Ivan Šimonović ocjenio je da je posljednjih godina učinjen značajan pomak u nepristrasnosti hrvatskog pravosuđa, javlja Enis Zebić.
Procesuiranje ratnih zločina u Hrvatskoj je na pola puta, upozorila je voditeljica nevladine udruge Dokumenta Vesna Teršelić.
Od predmeta koji su pribavljeni državnom odvjetništvu, kojih je preko 700, oko 400 još uvijek se nalaze u predistražnoj fazi. I veliki zadatak je još uvijek pred Ministarstvom unutrašnjih poslova i državnim odvjetništvom.
Presudom Australskog vrhovnog suda, po kojoj je odbačena odluka nižeg Australskog suda da se Dragana Vasiljkovića, zvano kapetan Dragan, ne izručuje Hrvatskoj jer zbog njegovih političkih uvjerenja ne bi imao pošteno suđenje, hrvatsko je pravosuđe prošlo ozbiljan test nepristranosti, ocijenio je ministar pravosuđa Ivan Šimonović. Na tom tragu su i analize domaćih suđenja za ratne zločine unazad 5 godina.
Oni, da samo spomenem jedan od nalaza, pokazuju da u zadnjih 5 godina da se u 25% slučajeva sudilo Hrvatima za ratne zločine, odnosno kad bismo računali samo suđenja u prisutnosti, oko 33%. To je bitna razlika u odnosu na statistike iz ranijih vremena.
Šimonović je otklonio i zabrinutost javnosti zbog klauzule u sporazumu o izručivanju pravomoćno osuđenih osoba između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja govori o mogućnosti da država ne izruči traženu osobu kad se radi o vojnim, političkim ili fiskalnim djelima. Ne radi se o počiniteljima ratnih zločina, jasan je bio Šimonović.
Da se osiguramo, potpisan je i zapisnik kako će stranke tumačiti sporazum. I u tom zapisniku između ostaloga stoji da se ne može isključiti ni jedno djelo od izvršavanja kazne protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Prema tome, nikakvih dvojbi nema, ratni zločini, zločini protiv humanosti ne mogu biti isključeni od primjene ovog važnog sporazuma.
Nevladine udruge upozorile su da neka suđenja za ratne zločine, čak 15 županijskih sudova po Hrvatskoj, trpe zbog nedovoljno sposobnih sudaca ili neprimjerenih dvorana, pa svjedok mora primjerice davati iskaz u kojem tereti okrivljenika, a oko njega sjede okrivljenikovi prijatelji ili rodbina. Nema službe za pomoć svjedocima i žrtvama i slično. Zato je ponovljen zahtjev da se suđenja za ratne zločine održavaju samo na 4 specijalizirana suda za ratne zločine u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Osim toga, Tino Bego iz Dokumente je povodom velikih troškova postupka što i članovi obitelji žrtava ratnih zločina moraju platiti kada izgube spor zbog naknade štete, pohvalio vladinu odluku iz svibnja kojom se otpisuju ta potraživanja od građana, ali po njegovoj ocjeni ta odluka je polovična.
Odlukom se ne otpisuju svi troškovi, nego samo su obuhvaćeni oni koji su podnijeli tužbu nakon 2003. Oni koji su podnijeli tužbu nakon 96. kojih je najviše, njima se ne otpisuju troškovi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Crnoj Gori. Prema državnoj studiji lokacije koju je za rezidencijalno turistički kompleks na najvećem Bokeljskom ostrovu Sveti Marko usvojila crnogorska vlada, prednost prilikom zapošljavanja imaće domaće stanovništvo, ali crnogorske nacionalnosti. U sredini koja je više nacionalna i multikonfesionalna, takav akt bi mogao da znači poziv na otvorenu nacionalnu diskriminaciju u državi koja se deklariše kao građanska. Kako je to bilo moguće i kakve su reakcije, istraživao je Dimitrije Jovičević.
U državnoj studiji lokacije koju u decembru za ostrvo Sveti Marko u Boko Kotorskom zalivu usvojila vlada, u poglavlju u kome se govori o otvaranju novih radnih mjesta u budućem turističkom kompleksu ruske kompanije Metropol, doslovce piše kako će prioritet biti zapošljavanje što više domaćih radnika, ukoliko je moguće crnogorske nacionalnosti. Obrađivač po narudžbi Ministarstva uređenja prostora je podgorička firma Urbi Montenegro. Kako je sporna formulacija unesena u tekst studije lokacije, od direktora direktora te firme Predraga Bulajića nismo uspjeli da saznamo, pošto nas je indirektno uputio na Ministarstvo uređenja prostora, koje je po njemu jedino nadležno da komentariše dokument koji je postao zvaničan. No, do početka emisije odgovor iz nadležnog ministarstva na pitanje kako je moguće da najviša izvršna vlast Crne Gore, koja je u Ustavu deklarisana kao građanska država, službeno usvoji dokument u kome se stanovništvo u multinacionalnoj sredini kao što je Boko Kotorska upravo podvaja po nacionalnoj osnovi, nismo dobili. Bez komentara je i gradonačelnik Tivta iz redova Demokratske partije socijalista Dragan Kankaraš. Predsjednica Hrvatske građanske inicijative i odbornica Tivatske opštine Marija Vučinović pak smatra da je samo riječ o greški.
Mislim da je to ipak greška i da će se kandidati koji će se kandidirati za pojedina radna mjesta klasificirati po stručnoj spremi, a ne po državljanstvu koje posjeduju.
Pretpostavljam da bi u drugom slučaju reakcija višenacionalne sredine kao što je Tivat bila mnogo drugačija.
Pa sigurno da je, i to ja mislim da se i u praksi pokazuje, pogotovo evo ja znam da i u Manku, u Porto Montenegro, kako mi zovemo inače bivši Arsenal, tu se zapošljavaju ipak stručnjaci.
Zoran Petranović, odbornik Tivatske opštine iz Liberalne partije, ocjenjuje da, iako je u pitanju greška, ona nije smjela da se dogodi.
Jednostavno takva stvar nije smjela da se dogodi, obzirom da se Crna Gora deklarisala kao privržena europskim integracijama. Znamo da su takvi zakoni, odnosno takve stvari, potpuno, da kažem, izopštene iz Europske unije. Znači, vi ne možete primati ljude po nacionalnoj osnovi. Jednostavno, kriterijum za prijem može biti sposobnost od ljudi da obavljaju svoj posao. Mislim da je jednostavno to ili greška neka u formulaciji ili vrlo loše diskriminatorski urađeno.
Ako je formulacija o zapošljavanju po nacionalnoj osnovi bila greška, za Petranovića je nesumnjivo da se u Tivatskoj opštini kadrovi zapošljavaju po partijskoj pripadnosti.
Znači, sklapaju se razni koalicioni sporazumi u kojima piše da određene partije imaju pravo na određena mjesta u javnim preduzećima i tako dalje. Mislim da je ovo što se sad dogodilo jedan logičan slijed stvari koja se u Crnoj Gori već neko vrijeme dešava.
A kakav je komentar samih Tivčana na to da bi prema zvaničnom dokumentu Ministarstva uređenja prostora prednost prilikom zapošljavanja na ostrvu Sveti Marko trebalo da imaju građani crnogorske nacionalnosti?
Pa trebali bi da svi budu, znači koliko ima ovih i Srbi, Hrvati, znači svi da rade na takva mjesta, ne samo jedna nacionalnost, kao u sve firme. Ovdje sve miješano, sa ne znam po kojoj osnovi oni tako dijele ljude. Znači, nije im u redu.
100% diskriminirajući, ali ja lično ne vjerujem u to. S obzirom da ja nemam takve iskustvo u ovom gradu, ja lično stvarno ne vjerujem. Jer u ovoj mišljenoj sredini nikad se to nije gledalo i zaista mislim da je to dezinformacija. A evo, vidjet ćemo.
Ne znam, stvarno, ja pretpostavljam da su oni mislili na Crnogorce, na građane Crne Gore. Stvarno ne znam na što su tu mislili, ne znam što bih vam rekao.
S obzirom da već decenijama prvo su bile rodbinske veze, onda politička pripadnost je bila presudna, sad smo dakle napredovali, s obzirom da se sad već nacionalnost traži, veći je broj ljudi koji su Crnogorci, pretpostavljam, nego što su pripadnici određene partije ili što su nekome u rodu. Ne mogu da dođem k sebi da u današnje vrijeme neko može tako nešto da donese.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.